мы, наконец, в нашей студии...
Приветствуем.
Дождались гостя.
Который вырвался из столичных пробок. Знакомьтесь, председатель Общественной лиги Украина НАТО, кандидат политических наук Сергей Джерж. Здравствуйте.
Доброго дня.
Доброго дня. Темы у нас горячие, собственно говоря, заявления. Громкие заявления. Например, начнем с министра обороны Степана Полторака, который заявил о том, что Украина вполне может стать или рассчитывает, или может всерьез рассчитывать на то, чтобы стать основным партнером НАТО вне блока. А на чем основываются эти расчеты?
И, честно говоря, мне кажется, что я такие заявления уже слышал даже от других министров обороны в прошлом.
Ну, це дійсно так. Цей процес почався в 2014 році, власне, коли розпочалась війна. І для України дуже важливо було не залишатись сам на сам з ворогом. Тому що ми ведемо справедливу війну, ми захищаємо свою територію. Для нас важливо опиратись на міжнародні інституції або на країни окремі, які могли б нам допомагати. Тому виникло питання відновлення нашого руху до НАТО. Ми позбулись позаблоковості, тому що, власне, ця позаблоковість, вона і привела до війни. Тобто, ми були позаблоковані, фактично нейтральні, і Росія, незважаючи на цей наш нейтралітет, так би мовити, ми припинили всякі стосунки з НАТО. Росія, незважаючи на наш нейтралітет, розпочала цю війну. Тому ми, по-перше, позбулись позаблоковості і розвивали стосунки з організацією Північно-Атлантичного договору з тим, щоб в перспективі набути членство в цій організації і таким чином заручитись підтримкою і НАТО. Але цей процес, очевидно, потребує часу, тому що в самому НАТО немає консенсусу щодо цього, наскільки оперативно, швидко приймати Україну.
Ну і потім же там же є умови. Умови вступу до НАТО, наскільки я пам'ятаю, відсутність будь-яких збройних конфліктів на території держави. Чи не так?
Ну, насправді, такого в документах не записано.
Да?
Так, і ми можемо до цього апелювати. Але є така формула, що країна не повинна мати територіальних претензій із сусідніми країнами. Ну, в даному випадку ми не підпадаємо під це звинувачення.
Ми ж не маємо територіальних претензій.
Абсолютно вірно.
До нас
Україна
мають.
Не має ніяких територіальних претензій до Росії, а те, що ми стали жертвою окупації, то це не вина української влади, не вина українського народу, не вина України. І тут, я думаю, що ця формула не розповсюджується. Але попри те, все-таки, ви вірно сказали, що рух до НАТО – це і стандарти, все-таки це все залишається в силі, потребує часу. І тому виникла ідея все-таки з Сполученими Штатами Америки, як такою державою, яка відстоює демократичні принципи, яка однозначно заявила, що вона підтримує територіальну цілісність України, довести ситуацію до підписання такої угоди, що Україна є союзником Сполучених Штатів Америки поза НАТО. І, власне, 2 роки ми ведемо цю дискусію.
А що значить основним союзником? Оце слово «основним» воно трохи збиває, да? Тобто ми себе призначили основними, або це буде в договорі якось. В
них... Або основних буває багато.
Да.
Це вірно. Так зазначено в документах в Сполучених Штатах. Там, власне, от ця формула співпраці з країною військова поза НАТО, вони так позначають цю країну. Основний союзник Сполучених Штатів поза НАТО. Тому ми використовуємо ту абревіатуру, яка юридично визначена і прийнята. Взагалі, в Сполучених Штатів таких країн 16. Це і близькосхідні країни, я б сказав, такі контрагенти, як Ізраїль і Єгипет, це і Японія, і Корея Південна, це Австралія, інші країни. Проте є цілком ймовірність, що Україна теж могла б стати таким партнером.
Ну от і в зв'язку з цим не перебільшуємо ми роль оцього основного партнерства. Тому що ми знаємо, що стратегічним партнером США Україна є, мені здається, ще з часів Леоніда Кучми. Так само, до речі, як і стратегічним партнером Росії. І це не завадило от всьому, що зараз відбувається.
Тут я з вами погоджуюсь, що це ще питання, як це буде працювати і діяти. Але завдання нашої зовнішньої політики, завдання дипломатії – добитись всіх цих статусів, щоб ми мали чим оперувати і на що опиратись. Все-таки в Східній Європі, в Сполучених Штатах немає такого союзника – основного поза НАТО. І тут у нас є якісь, можливо, сподівання на це. Але ми, я думаю, ми робимо все для цього. Тут справа за Сполученими Штатами.
Є ще кілька достатньо жорстких заяв з боку Альянсу, з боку Євросоюзу стосовно Сирії і Росії, да, і того, що, можливо, навіть вже звучать якісь думки про те, що, може, варто ще жорсткішими зробити санкції проти Росії. Да, і навіть США говорили про те, що абсолютно не виключають того, що, можливо, війна повномасштабна з Росією.
І надходить повідомлення, що сама Росія радить там, да, своїм високопосадовцям родичів забрати з країн Заходу.
Тобто ці процеси не можуть нас не непокоїти, тому що ми посередині.
І тут ще цікаво, що все це відбувається напередодні виборів в Америці, де, ну, ще невідомо, хто переможе, так?
Ви знаєте, для нас найбільше занепокоєння – це коли ми залишимось самі із своїми проблемами. Це найгірше для України. Для нас дуже важливо, щоб міжнародні інституції, які підтримують правду, справедливість, демократію, вони відстоювали нас. І це і НАТО, і Європейський Союз, і окремо Сполучені Штати, Організація Об'єднаних Націй, зрештою. Тому тут просто в Сирії це було загравання ЄС і Сполучених Штатів з Росією. Вони вважали...
І воно не спрацювало, як ви вважаєте?
Звичайно,
да?
Тому що, ну, всі розділяли ці кейси, як вони кажуть, ці випадки, Україна – це одне, і тут діяли санкції. А щодо Сирії говорили, що давайте, от, можливо, разом з Росією, Росія так подавала це, давайте разом з Росією боротись проти терористів. Насправді ж неможливо з одними терористами домовлятись проти інших. Це не політика 21-го століття. І всі це побачили. Тому що Росія вибрала для себе формулу яку? Для них важливо зберегти режим Асада. Ну, причина всього зла в Сирії – це режим тоталітарний, диктаторський Асада, який 20 років гнобить цю країну. І якби там відбулись просто звичайні вибори і переобрали владу, а Асад пішов би на заслужену пенсію, все було б спокійно. Зрештою, це спричинило всі ці рухи, коливання навколо Сирії. Тому міжнародна спільнота, вона за те, щоб Асад пішов і відбулись оновлення перевибори в країні. Росія бажає зберегти режим Асада. І тут політика Росії така, що вони вирішили, що війшовши в Сирію, вони будуть в основному воювати проти демократичної сирійської опозиції, яка є противником Асада. А з ІДІЛом Захід буде воювати і так, тому що це явні терористи, справжні терористи, ісламська держава, і хай США і Європейський Союз з ними воює самі. Таким чином залишається один Асад і цей правлячий сирійський режим сьогодні і надалі.
А тут, дивіться, ще цікава дуже роль Туреччини, так? І все, що там відбувається, і не, ну, тобто незрозуміло, ми розуміємо, що роль велика, до речі, і в історії з Сирією, і в історії з Україною, тому що, ну, принаймні на кримське питання у Туреччини є, ну, величезний вплив, так? І незрозуміло, от я зараз якесь затишшя, так, навколо Ердогана. Він тепер все ж таки друг Путіна чи ні?
Ви знаєте, я думаю, що і Путін, і Ердоган використовують там можливість якогось діалогу між собою для внутрішніх чинників. Для Росії це важливо показати, що вона, зрештою, контролює ситуацію, в кінці кінців от є, проводить свою енергетичну політику, там Турецький потік підписали. Для Туреччини теж, враховуючи оцей переворот невдалий і потім якісь занадто жорстка реакція проти нього.
Ну,
якісь...
Деталі гучніше ж висловлювання, що це переворот, ну, інспірований самим Ердоганом. Ну...
Є підстави про це говорити, там сотні дипломатів відізвали, поміняли, тисячі викладачів в університетах звільнили. Це щось неймовірне, яке вони мають відношення до цього. Тобто дуже багато питань. Тому, можливо, Ердоган теж опиняється в певній якійсь ізоляції такій відносній, нерозуміння навколо нього, і він от теж цей фактор Путіна зіграє з цим і для внутрішнього споживання, і для якогось балансу.
Я повертаюсь знову до... По-перше, нагадаю, що у нас в студії председатель Общественної ліги Україна-НАТО, політолог Сергій Джердж. Продовжуємо говорити про заяви, повертаюсь до заяв. Цього разу це була заява заступника міністра оборони Росії стосовно того, що необхідно повертати радянські, колишні радянські воєнні бази. Йшлося саме про військову базу у В'єтнамі і про військову базу на Кубі. А після цього заступник міністра вже закордонних справ Росії сказав про те, що взагалі варто повернути всі російські бази. У мене запитання, по-перше, як це можливо? По-друге, чи вважаєте, що це просто якась там риторика, тому що це вже неможливо? Чи все-таки це реальний проєкт?
Це реальний проєкт, я думаю, так же. Ніхто не вірив в реальну війну Росії проти України. Тому, я думаю, бази – це теж цілком... Хай світ бачить, хай повертають. Я б так сказав, хай повертають, вкладають кошти в це, яких в Росії і так не вистачає. Вже бюджет скорочується по всіх напрямках. Норму хліба в 300 грам запланували на випадок війни. Тобто, серйозно, люди готуються до війни. Ну, хто до чого, а Росія до війни. Тому хай повертають ці бази, і хай весь світ бачить справжнє обличчя. Тому що, використовуючи мас-медіа, Russia Today, цю гібридну інформаційну війну, росіяни просто замилюють очі всім людям, видають чорне за біле, ми знаємо ці фейкові повідомлення, і багато хто в Європі ще сумнівався, чи дійсно там є росіяни в Україні, чи дійсно вони стріляють в українських солдат. Хай вони тепер оцінюють самі, так би мовити, хто сумнівався в цьому, позицію Росії відносно глобальної безпеки.
Але от дивіться, разом з тим в російських медіа, ну от, зокрема, поки ми вас чекали, я це цитував і, ну, зараз повторю. Московський комсомолець, екс-генсек НАТО Андерс Фок Расмусен, правда, тут ссылка на агентство «Спутник», я не думаю, что это очень авторитетное агентство, но тем не менее, да. Так вот, Расмусен сказал, Западу необходимо стратегическое партнерство с Россией. Россия и Запад, я цитату читаю, только выиграют от плодотворного сотрудничества, и партнерство НАТО и РФ было бы правильным подходом, мы должны развивать стратегическое партнерство. Я вполне верю, тем не менее, що це настояща цитата.
Я теж вірю, тому що це частина виступу генерального секретаря НАТО завжди. Але
це колишній
секретар. Ні, це частина. Так. В іншій частині росіяни просто озвучують те, що вони хочуть почути. Завжди генеральний секретар НАТО аналізує цю ситуацію з Росією, з російсько-українською війною, він засуджує дії Росії. І він наголошує, що територіальна цілісність України повинна бути відновлена. Він закликає до підтримки України і військово-технічними засобами, і підтримка економіки України, гуманітарна підтримка. Він засуджує дії Росії. І він закликає Росію припинити цю війну. Але разом з тим завжди генеральний секретар НАТО, як лідер відповідальний, він говорить, дає Росії якийсь пряник, так мовити, дає шанс зберегти своє обличчя.
Що краще співробітничати, ніж воювати. Так,
так, так, так, що не всі мости спалені.
А з іншого боку, дивіться, вже до Росії ставляться як до, ну, данності такої поведінки, да? Тобто порушення міжнародних договорів, агресія і таке інше. Це так, так. Ми знаємо про Іскандери в Калінінграді, сказав Єнс Столтенберг. Ну, це відповідає поведінці Росії. І все.
Розумієте, я насправді, коли оце цитував, я мав на увазі не стільки самого там Расмусена, скільки те, що росіяни, тобто такі російські, навіть доволі пропагандистські ресурси, це тиражують і публікують. Це значить, що вони самі хочуть все ж таки...
Це вірити? Або транслювати на внутрішній рівні?
Налагодити партнерство. Чи це знов-таки заспокоїлива така мантра для свого населення?
Ну, можливо, так. Тут ще потрібно взагалі оцінити всі публікації про НАТО і що там говориться. Тому що...
От я вам майже все прочитав. От тут коротеньке повідомлення було просто і все.
Так, десятки-десятки статей, і частіше всього це якийсь такий негатив. І те, власне, що і завжди, як НАТО, як Росія малює це НАТО. Ну, справа в тому, що тут дійсно ви сказали, от висловлювання щодо іскандерів, що це така буденщина вже, от Росія там...
Ніхто не дивується.
Ніхто не дивується. В цьому плані для нас і важливим, і цінним є здобуття стану союзника НАТО, союзника Сполучених Штатів поза НАТО. Тому що США швидше приймають рішення, як одна країна, один голос, вони, власне, можуть прийняти якесь рішення, і це буде втілюватись в реальність. А НАТО – це все-таки дискусійний клуб в великій мірі, я так це скажу без захоплення, тому що 28 країн, уже 29 з Чорногорією, і це постійний пошук компромісу. Це вимагає часу. Тому в цьому, якби, недоліки НАТО, я б так сказав. Демократичні недоліки НАТО.
От добре, що ми повернулися саме до партнерства України, там, з США, з НАТО. Зараз дедалі більше аналітиків, коментаторів говорять про те, що ми вкладаємо, який все ж таки зміст. От я процитую одного мовою публікації Ніколая Капітонінка. Это преподаватель Киевского института международных отношений. Вот он пишет: «В основу содержательного партнерства должны быть положены не столько требования и нужды Украины, а мне кажется, что мы вот этого, правда, все время хотим, когда наши политики выступают, вот вы нас должны защитить, вы нас должны пожалеть, да? Сколько ценность сторон друг для друга? Нам важно понять, что стратегия, построенная на попытках страны убедить страны-члены НАТО в том, что российская угроза для нас одинаково остра, вряд ли сработает. Согласны?
Частково. Я думаю, що ви знаєте, все-таки пожежа в Україні, йде війна, і нам, ну, важко зберігати там, так би мовити,
відсторонені.
Тобто ми їх маємо залякати, чи все ж таки привабити чимось?
Ми говоримо про своє. Ми говоримо про виконання партнерських угод. В кінці кінців, наприклад, відносини Україна-НАТО. Ми вже більше 20 років...
Про Будапештський протокол?
Відносини Україна-НАТО. Ми більше 20 років члени програми партнерства заради миру. Ми були донорами безпеки. Ми брали участь у своїх миротворчих місіях, які проводила НАТО і ООН, і ОБСЄ. Ми контрибутори безпеки. Сьогодні настав час допомогти Україні. Будь ласка. Ми хочемо цю допомогу, тому давайте, знаєте, проводити такі абстрактні конференції про загальну якусь безпеку. Є реальні потреби, гинуть люди. Тому ми, можливо, підвищуємо градус цих наших розмов, і я не вважаю, що це неправильно.
І все ж таки, ми можемо бути привабливими для них.
От, це теж.
Щоб вони не лише нас слабеньких захистили, а ще ми їм для чого знадобилися.
І вони вже це розуміють, зокрема в Україні.
Географічно, по-моєму.
В Україні.
От як буферна зона?
НАТО відкриє в Україні, це рішення Варшавського саміту, центр вивчення гібридної, протидії гібридній війні. Це, власне, вперше такий центр буде за межами країн-членів НАТО, тому що ми маємо досвід цієї гібридної війни, і вони це бачать, ми їм це доводимо. І, зрештою, дії Росії підтверджують нашу правоту, що ми ж говорили ще що, що потрібно раніше, ну, так би мовити, припинити загоряння цього полум'я, а не чекати, поки воно розгориться. Тому ми правильно робили, що били на сполох, і події в Сирії, заяви Росії по базах військових по всьому світу це підтверджують.
Сергей Джердж, кандидат політичних наук, председатель Общественной лиги Україна-НАТО, був в гостях у програми «Київ-Донбас» на громадському радіо.